fiidwacna wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimaysniina taariikhduna ay tahay 3-da bisha Juune sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan booliiska oo lagu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe maanta.
noqday halka ku dhintay markuu halkii tegayn milishiyaadka isku soo baxay oo ninkaa dhintay gurigiis ku sugnaay. isku dhac ka dhacay ayagii ciidanka amnigana taliya haddana ku dhintay. islamarkaa haddana waxaa ku dhintay dad kaloo shacaba. marka dadka dhammaan isku keen halkaas ku dhintay, hadday yihiin shacabkii iyo hadday yihiin amnigiiba, waa ka tacsiyeynaynaa. waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sidii halkaa baarid ka samayso.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay taliyaha booliiska Puntland oo ka hadlaya howlgallo dhinaca amniga ah oo dhacay maalmihii lasoo dhaafay.
intaa ognahay ilaa 11 qof Daesh ah aa ku dhintay sacadka ku hayno, ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen. sida qoryaha sidoonka ay noo sheegeen, 7 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoosta oo Daesh ah. waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmashiyaal iyo istooro raashin u yaalleen iyo mootooyin.
soo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Qurba oo ku saabsan munaasabada lagu xushmeynayo waxqabadkii hodan naaleeye oo ahayd suxufiyad lagu dilay weerar Al-Shabaab ay ka geysteen Kismaayo ku dhawaad 4 sano kahor.
maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. iskuulkii lagu magacoobay hodan magaceeda Ilaah naxariiste ayaa xaflad weyn qabtay. xafladda waxay ku saabsan tahay in ardayda iskuulka dhigato inay hodan Ilaah naxariistay, inay hodan si fiican u bartaan, yay ahayd inay ogaadaan hawsheeg ay qabanaysa, inay ogaadaan qofkay ahayd.
qodobadaasi iyo kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. wiilka u dhalay ee madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa maanta soo gaaray maxkamada lagu xulayo xeer beegtida ka garnaqi doonta kiiska dacwad heer federaal ah oo qori la xidhiidha, taas oo ka dhanaa kadib markii uu burburay heshiisa dacwad ogayaasha ay isla gaareen, kaasoo ka hordegi lahaa ama ka baajin lahaa in dacwaddu ay ku soo dhawaato xilliga doorashadan 2024. Madaxweynaha koowaad ee Mareykanka marwajiil Biden ayaa iyadoo maxkamadda soo gaadhay wax yar kadib markii Hunter Biden oo ah wiilkaasi uu madaxweynuhu dhalay isaguna halkaasi soo gaadhay iyadoo gudaha u gashay maxkamadda si ay u garab istaagto wiilkeeda. madaxweyne Jo Biden ayaa isagu sheegay inuu ka madaxweyne ahaana ka hadlaynin dacwaddan ciqaabta, balse waxa uu intaasi sii raaciyey inuu wiilkiisa uu hayo jacayl xaddhaaf ah, islamarkaana uu ku kalsoon yahay, sidoo kalena uu qadarinayo xoogganaantiisa iyo awooddiisa. Hunter Biden oo maalmihii fasaxa ee usbuuca la qaatay waalidiintiisa ayaa gobolka Delaware lagaga soo eedeeyey 3 dacwadood oo salka ku haya uu iibsaday sanadkii 2018 sida uu xusuus qorkiisa ku xusayna xilligaas ay ku beegnayd xilli uu qabatimid daroogada, waxaana lagu eedeeyey inuu ka been sheegay liisanka amaba shati uu ka helay goob qoryaha lagu iibiyo. maxamed qalibaaf oo afayeen u ahaa madaxweynihii dhintay ee dalka Iiraan ayaa maanta isu diiwaan geliyey inuu u tartamo jagada madaxtinimada ee doorashada dalkaasi ka dhacaysa 28-ka bishan Juun, kadib markii uu shil diyaaradeed ku dhintay bishii May aynu soo dhaafnay madaxweynuhu hore dalkaasi Iiraan Ibraahim Rahisi iyo weliba mas-uuliyiin kale oo markaasi la socotay. qalibaaf oo 26 jir islamarkaana siyaasi muxaafid foga ayaa warfidyaanada u sheegay in isdiiwaangelintiisu ay salka ku hayso inuu raaco jidkii raisi, isagoo intaasina sii raaciyay in saboolnimada iyo weliba korarka qiimaha miciishadu ay yihiin dhibaatooyin kusoo booda xilli Iiraan ay la tacaalayso cunuqabateynaha caalamiga. ninkan ayaa hore u soo noqday duqa magaalada Dahraan sanadihii 2005-2007, isagoo horena isugu soo sharaxay jagadana balse ku guuleysan waaye sanadihii 2005-2013, sidoo kalena waxau tartanka madaxtinimada uga haray si ugu ololeeyo Ibraahim Raisi sanadkii 2007. ugu dambeyntiina 26 million oo qof oo reer Hindiya ayaa ka codeeyay codbixintii lasoo gabagabeeyey ee doorashadii dalkaasi taasoo socotay muddo 6 toddobaad ah, waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay madaxa guddida doorashada ee dalkaasi Rajiv Kumar isniintan maanta, iyadoo ra-iisul wasaare Narendra Modina uu si weyn loo saadaalinayo inuu mar saddexaad ku guuleysto doorashadan. Kumar ayaa sheegay in 26 million oo codbixiyaal ah ay doorteen in ay codkooda ay aaminaan iyaga oo sanduuqa codeynta ka doortay, buu yidhi Xabad. Waxaana intaasi sii raaciyay guddoomiyaha guddooda doorashadu in iyadoo guddoomiyahaasi ah in dhacdooyinka waaweyn oo rabshadaha ah ay ahaayeen kuwa dhacayntii doorashada socotay, waa siday warbaahintu qoreysay. Codeynta wareegeedii 7-daad ee ugu dambeeyey ee si istaba jooga loo codeynayay ayaa soo dhammaaday Sabtidii, waxaana tirinta iyo natiijada ay ku eeg tahay maalinta Salaasada. Natiijada hordhaca ah ayaa muujinaysa in Narendra Modi uu si wanaagsan ugu socdo waddadii uu ku guuleysan lahaa, iyadoo ra-iisul wasaarahana uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in dadka Hindiya ay u codeeyaan ama ay siiyaan tiro aada u sarreysa oo aana taariikhda lagu arag inay dib ugu doortaan dowladdiisa. Hindiya ayaa isticmaasha mishiinada codeynta elektroniga ah ee u ogolaanaya tirinta codadka ee sida degdega u soo baxa. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilownay talihii ururka daraawiista ee booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe, laba xidigle Cabdiqaadir Maxamed Xaashi iyo weliba 3 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay iskahorimaada ka dhacay deegaanka Xaaji Cali ee oo dhex maray ciidamada daraawiishta iyo weliba maleeshiya beeleed maanta. sidaasina waxaa v o a u sheegay wasiirka arrimaha gudaha maamulka heer Shabeel ee Cabdiraxmaan Daahir Guure. wasiirka ayaa sida dilkan uu dhacay uga warramay wariyahayaga v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
halkaas dad shacabna waa ku dhinteen, taliyihii amniguna waa ku dhintay. marka horta marka koowaad oo ka tacsiinaya shacabka iyo taliyaha, khaasatan dowladda Hirshabeelle kulli gobolka Shabeellaha Dhexe xaggaas arrimaha amniga ku saabsan qorshe ayaa ka yiilay dowladda dhexena ay la ogtahay oo madaxweyne Xasan Sheekh Birig uu maajiray cadaro la go-aamiyey. waxaan ku baaqaynaa marka tacsiinka aan ka nimaado in amniga laba laabo, dowladda Hirshabeelle kulli waxay go-aan ka qaadan doontaa arrimaha amniga ku saabsan. halkaa waxaa ku dhintay taliyihii amniga daraawiishta ugu sarreeya, taliyihii ururka, asagoo ku baxay fal ka dhacay xalay dil isku geysteen qabiil beelaha halkaa degan, noqday halkaa ku dhintay. markuu halkii tegayn miliishiyaadkii isku soo baxay oo ninkaa dhintay gurigiis ku sugnaay, isku dhac ka dhacay ayagii ciidankii amnigana taliyihii haddana ku dhintay. islamarkaa haddana waxaa ku dhintay dad kale oo shacab ah. marka dadka dhammaan isku keen halkaas ku dhintay, hadday yihiin shacabkii iyo hadday yihiin amnigiiba, waa ka tacsiyeynaynaa. waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida in halkaa baarid ka samayso. waxaan sidoo kale aan rabnaa anaga haddana dowladda Hirshabeelle waxaa nooga yaalo qorsho inaan ku bixino amni laba laaban. dowladda dhexena waxaan ugu baaqaynaa in amniga halkii nagala sii wado iyo ciidamadeeda buliiska, taliyaha buliiska Soomaaliyeed oo ku mahadsan yahay gobolka Shabeellaha Dhexe, ciidanka daraawiishta oo degan iyo waajibaadka oo halkaa ka fuliyey, waa ku amaaninaa taliya sulub. madaxweynaha jamhuuriyaddana ciidamadaas iyo sidoo nagu garab istaagaysa la dagaalanka shabaabka iyo amniga iyo isku dhacyada qabiilka dibeysiinada, madaxweynaha dowladda Hirshabeellena amarro ayuu kasoo saaray in dadkaas isku dhacay in la kala celiyo, cid kasta oo mataqaanaa amnigaas dhibaato ku ahna inuu mataqaanaa madaxweynuhu uu go-aanadii uu ka qaatay ay dhaqan galaan. Xuseen, waxaan leenahay arrintaas oo dhan waa dhammaan xumaan waaye. gobolka Shabeellaha Dhexe waa soo laalaabatay, dowladda Hirshabeellena mataqaanaa waa arrintaas waa la tacaash.
waa mahadsantahay wasiir. bal tirada dadka ku dhintay marka laga soo tago taliyaha ciidanka howlgalka fulinayay iyo magaciisaba haddii aad nooga waranto wasiir.
taliyaha wuxuu ahaa buliiska daraawiishta markii hore, asagoo waxaan wada shaqeynay taliye urur aan ahayn, hadda waxaa laga dhigay taliye urur. juqlaw ayaa la yidhahda magaciisa, oo ku magac dheer yahay, waa dhalinyarada yaryar oo buliiska Soomaaliyeed ah. daraawiishta ayaa loo dhiibay gobolka Shabeellaha Dhexe, wuxuu kasoo shaqeynaa sanadkii ugu dambeeyey. waxaan ka wada shaqeynay dibisiino badan, waxa uu igala shaqeeyey doorashadii golaha deegaanka degmada Warshiiq. wuxuu ahaa nin dhalinyaraa oo qaranka soomaaliyeed u adeego, siduu mataqaa naftiisa ugu horeyna ay ka dhabtahay inuu mataqaana meeshaas nabad kusoo dabaalo. Wuxuu ka shaqeeyey wax badan oo mataqaana nabadgelyo ah, wuxuu joojiyey dagaalo badan asigii saraakiil kale oo ka sarreysay. Waa ku ammaanayaa ninkaas waqtiga uu noolaay waajibaadka meeshaas ka fuliyey iyo garab istaagga uu sameeyey ummadda Soomaaliyeed, degmooyinka Cadalo iyo Warshiiq iyo Raagaceele waajibaadka uu ka fuliyey iyo deegaanadaas ilaa Biyacadde saaka ay waqtigiis ku ekaay. Waxaan leeyahay samari iimaan asiga iyo caruurtiisa iyo eheladiisa iyo waalidiintiis qarankii oo u dhaartay oo u dhintay. Waxaanan ku baaqaynaa in kiiskiisa maxkamadda ciidamada qalabka sida inay timaado Cadalo, inay baarto cid kasta oo raadkaasu galo, dhacdadii dhacdayna inaan diyaar u nahay inaan garab istaagno cid kasta oo ka shaqeynaysa in la baaro.
Wasiir, waa mahadsantahay. Ugu dambeyn, waa ay soo laalaabteen isku dhacyada beelaha iyo dhacdooyinka gobolka Shabeelaha Dhexe, bal maxaa lagu tilmaami karaa kan maamul ahaan, maxaad ka aaminsantihiin?
walaalo xuseenow, waa sax, waa soo laalaabteen, laakiin waxa ogtaa dadkan 15 sano shabaab haystay, argagixisaha caalamiga haysatay, argagixisa markii laga adkaado dadka ayay ku dhex milan tahay si ay mataqaan dadku ay u daalaan oo ay u jabaan oo mataqaan guulaha la gaaray u fashilmaanne dadka ayay mataqaan ay dhex degan tahay. Waxay leedahay communication ay ku leedahay markas isku dhacidan way nagu soo laalaabteen, way nagu bateen. Waxaan dareen ka qabnaa inay argagixisu qayb ay ka tahay iyadoo isticmaalaysa bulshada shacabka degan deegaankaas. Waxaan la iskula dhicin oon micno lahayn la iskula dhaca, waxaan lagu dhimo karin micnaha lagu dhinta. Mararka qaar sida saako kale wax dhacayo geeri culus oo mataqaanaa qaranka saameyn ku leh oo dadka fuli kara oo ay argagixisan yihiin inay shacab nahag ahaa karin. Waa aday oo ogan kartaa taliyihii buliiska inuu dhinto oo ku dhinto meel bannaan oo ku dhinto goob nabad aheyd, shalay nabad aheyd oo shil uu ku dhinto. Waa gacmo kale inay ku jiraan, aniga mar walba aaminsanahay, horena waa u sheegay hadda ka hor. Waxaan rabaa Cadalo iyo deegaanadaas oo dhan in dowladda Soomaaliyeed inaga garab istaagto. Waxay ka jiro dadka degan deegaankaas oo dhan dad fiican waaye, dad deegaankoodu mataqaanaa uu deegaan horumarsan yahay waaye, waa dad dowladnimada ehla ah. Laakiin caqabadaha jiro waxa u baahan in laiska kaashado dowladda dhexe iyo dowladda Hirshabeelle. Ana haddaana Hirshabeellene golaheena wasiirada iyo madaxweynaha diyaar unahay iyo amnigeenaba inaan ka wada shaqeyno waxaas.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Adaahir Guure, uu warrameeyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa muujiyey in aanay la dhacsanayn in ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan. La taliya amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa Jimcihii sheegay in dowladda Soomaaliya ay filayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan marka uu dhammaado howlgalka ATMIS. Xuseen Sheekh Cali ayaa ka hadlayay barta Agassi Space ayaa ay leedahay idaacadda goob joog, ayaa sheegay inay jiri doonaan ciidamo ka socda wadamada kale ee ka tirsan ATMIS oo sii jooga Soomaaliya, qeybna ka noqonaya howlgalka bedelaya ATMIS oo aan weli magac loo bixin, balse la filayo in xilka ay la wareegaan laga bilaabo bisha January sanadka 2025. hase yeeshee, fikrada taasi ka duwan ayaa waxaa bixiyey mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul oo deegaanadooda ay ka howlgalaan ciidamada Itoobiya. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa u sheegay V O A inay arrintaasi tahay xaalad adag, waxaana uu yidhi waxa keliya oo ka faa'iideeya waa khawaarijta, mana aha arrin la isku raaci karo dadka wax wadale marka la eego. Sidoo kale wasiirka amniga iyo weliba ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa isna V O A u sheegay in haddii ay ciidamo ajanabi ahi ay joogaan Soomaaliya ay jecel yihiin kuna faraxsan yihiin joogitaanka ciidamada Itoobiya. Haddii hadda dalka ciidankaasi laga wada saarayana waxay u baahan tahay ama waxay u baahan tahay in laga tashado oo cidda keliya cid keliya aanay go-aan ka gaadhin. Koonfur Galbeedna ay ku faraxsan tahay in ay Itoobiya sii joogto, ayaa uu yidhi Xasan Cabdiqaadir. V O A ayaa waxay la xidhiidhay la tiriyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali iyo weliba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nebiyo Talda oo aan arrimahan rabnay wax ka weydiino, hase yeeshee labaduba weli kama ay soo jawaabin codsigayagii. haatanna boosaaso. Taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland, General Muumin Cabdishire, ayaa ka hadlay howlgallo dhinaca amniga ah oo ka dhacay maamulka oo ay ku soo qabteen in ka badan 20 tuhun sane iyo weliba duqayntii 30-kii bishii May ee ciidamada milatariga Mareykanka ee Afrikom ay sheegeen inay ka fuliyeen buuraleyda Caalimikaas, gaar ahaan deegaanka Dadaar, oo uu sheegay in lagu dilay tiro ka badan 3 xubnood oo Daacish ah oo horey Mareykanku u sheegay. Taliyaha ayaa uga hadlay howlgalkan waraysi uu siiyey wariyaha V O A Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
Taliye, waa sidee xaaladda guud ee amniga Puntland?
Aad baa umahadsan tahay Faadumo. Xaaladda guud ee amnigu waa wanaagsan tahay. Muddo iyo siyaasada kala duwanaan iyo hadda Puntland waa wanaagsan tahay xaaladda amniga. Oo amniga siyaasiga iyo midka kale oo markasta iska dhaca way fiicnaanayaan. Dhacdooyinka hoose ugu dhacayaan ama kuwa sida ahaato ama kuwa kale oo maandooriyaha iyo wixi la mideeyo ha ahaadeen aad bay u fiican tahay. Waxaa inta badan la qabtaa ama roondooyinka iyo xilliga habeenkiiba ishraaqooyinka dhacdooyinku badan yihiin ama ha ahaato dhalinyaro wax fududeysa oo kuwa fayxaliga camal oo kale amoomil furashada iyo hadaa kuwa kooxaha khamrida cabba iyo ama ha ahaato argagixisada iyo kulli tenbes habeenkiiba baqinta ugu badan tahay ama qulyaha wax sameeya ay inta badan sameeyaan maalintii December wa iska caadi howlgallada ma badna.
Waxaa jira duqeymo ka dhacay Puntland bishii May 26-keedii iyo 30-kii, bal haddii aad ku horumarto duqeyntii ugu dambeysay ee 30-ka.
Duqeyntii 30-ka bishii hadda lasoo dhaafay waxay ka dhacday Calmiskaad, intaa ognahay ilaa 11 qof Daacish ah baa ku dhintay. Saxabti ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen. Sida qolyaha sidoonka ay noo sheegeen, 2 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoose ah oo Daacish ah. Waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooro raashin u yaaleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen dadka gubtay. Saxabti ku helay waxaana fuliyey dowladda Mareykanka.
Meelaha lala beegsaday taliya duqeyntaas wax ma nooga tilmaami kartaa?
Duqeyntaas waxay ka dhacday Calmiskaad, khaasatan Jaceyl, degmada Qandala, tuul degaamo hoostaga, ilaa dhowr meelood bay saameysay deegaanka Afxad iyo Sheebaab oo ka tirsan toga dhaalaar.
Duqeyntii 26-ka bisha May ka dhacday buuraha Calmadow, maxaad iyada xog naga siin kartaa?
Duqeynta 26-ka ka dhacday Calmadow waxaanu xogta ku helaynaa shayisa ato inaysa khasaaro nafeed aysan cilmi kasoo gaarin ama cadow ahaato ama dadka shacabka deegaanka kaagdhow ha ahaato. Meelo galayaal shacab ah oo xajiga ka shaqaysta leeyihiin oo burburay mooyaane, meel ayay dadkaasi degan yihiin oo biyaha iyo raashinka iyo waxa ay dhigtaa idina kuma dhiman wax dhaawacna maanan.
Waxaa jira in ciidanka B S F ay habeenimadii xalay shaaciyeen inay qabteen 3 nin oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. Arrimahaas maxaa xogo naga siin kartaa?
Walaalo, ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaadeen maalin kasta waxay qabtaan Daacish ama dad lagu tuhunsan yahay ama dambiyo kale. Dhowaan waxaa jira 27 qof oo Daacish u qabtay gobolka Bari oo dembiyadaas ku cadaadeen. Ilaa 17 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay oo hadda saacado ka hore waxa lagu qabtay 22 oo tuhmanayaala. Marka way jiraa in dad la qabtay oo lagu qabtay Booso, ilaa iyo Xarma iyo meelaha udhowdhow.
Ilaa imise qof way dadkaas marka laysku daro?
Ilaa 23 qof baa la qabtay labadii wiilka u dambeysay.
Waxaa tahay taliye ciidanka booliska Puntland, waa imisa dadka lagu tuhunsan yahay ama ku eedeysan inay ka mid yihiin ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo ku jira xabsiyada Puntland?
Walaalo, way kala duwan yihiin. Waxaa jira dad sanawaad ku salay ku ilaa 5-6 sano ku xiran xabsiyada waaweyn ama kama badanba xukumayaal ah. Laakiin anigu waxaan mar haddii qofka la xukumo wuxuu ku dhaca anaga uuna dhaafaayo ciidanka asluubta iyo maxkamadu ku wareegaa dadka. Laakiin baarista ku socotaba anagu mas-uul ka nahay. Tirada dadka baarista u xiran oo Puntland oo dhan ku xiran guud ahaan waa ilaa 98 qof kuwaas lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin daacish iyo shabaab.
Ma jiraan xubno kamida ururadaas oo dil ku xukuma, waa imisa hadday jiraan?
Aada u badan karaa hadda kuma sheegi karo, laakiin dad badan baa jira oo dil ku xukumana weli fulin iyo kuwa xusanawaad ku xukuman.
Puntland waxaa ka dhacay howlgallo dhinaca cirka ah oo ka dhacay buuraha Calmadow iyo buuraha Calmiskaad. Howlgallada Puntland maxay kala socotaa?
Waxaa jira xoogad kuwa Soomaaliya caawiya oo hawada ka caawiya ah oo wada shaqeyno oo wada shaqeynayna sida maxka oo kale, laakiin kuwa aanan ogeyn oo wax duqeeyey sida dhexdhexaadanka bishana way jiraan oo kuwaasu kuwaasi u khaldan baa mooda.
Maxaa kala socotaan marka duqeynta ka dhacday?
Dowladda Mareykanka waxaan ka wada shaqeynay arrintaa si dhammaystiran, waan la soconay, way noo sheegeen inay duqeynayaan. Hawshaasu waa hawl dowladdu wax ku ogeyd.
Waga dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland, General Muumin Cabdishire, oo u warramayay Faadmo Yaasiin Jaamac. musharaxiinta jagada madaxtinimo ee Mareykanka waa Jo Biden iyo Donald Trump ayaa labadooduba sheegaya in loo baahan yahay militari xoog badan oo uu Mareykanku yeesho. Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka uu haddaba xoog badan yahay, halka Trump uu ka sheego in ciidanku uu taag daran yahay, isaguna uu dib u dhisi doono marka uu madaxweyne noqdo. Warbixinta waxaa soo diyaariyay wariyaha V O A Scott Stearns, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweyne Biden ayaa arday toddobaadkan ka qalin jabinaysay kulliyadda militariga ee Mareykanka u sheegay in Mareykanku aanu weligii ciidankiisa u dirin howlo badan oo meelo kala duwan laga qabanayo sida uu hadda ugu diro.
Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians in their fight for freedom.
Hadda askarta Mareykanku waxay reer Ukraine ku taageerayaan sidii ay xorriyadooda ugu dagaalami lahaayeen. Askarteennu waxay saacad walba ka shaqeynaysaa sidii saanad iyo qalab militari Ukraine loogu marin lahaa dhulka, badda iyo cirkaba. Goobaha uu ciidanka Mareykanku howlaha ka wado waxaa ku jira Bariga Dhexe.
US Air Force has conducted food drops delivering tens of thousands of meals to the people of Gaza.
Ciidanka cirka ee Mareykanku waxay hawada ka daadiyeen cunto, iyagoo 19 wajbadood u diyaariyay dadka reer Gaza. Weerarkii dhowaa ee aan horey loo arag ee Iran ay ku qaaday Israel, waxaana isu keenay dalalkan wada shaqeynta leenahay oo ay ku jiraan kuwa carbeed si weerarkaasi ay uga hortagaan. Dhinaca kale, Donald Trump ayaa sheegay in Biden uu ciidanka Mareykanka ku wado waxa ugu yeedhay xaalad khatar ah oo waaliya.
Our country has been totally humiliated and we have a corrupt compromised president.
Dalkeenna si dhammaystiran ayaa loo bahdilay. Waxaa noo jooga madaxweyne musuqmaasuqa oo ah Joe Biden ka qalooca. Waxa uu noo sii wadaa dagaalkii saddexaad adduunka, taasina waa waxa hadda dhacaysa. Donald Trump ayaa sheegay in Biden aanu raadsan khatarta dagaal la galo Ruushka ama Shiinaha. Muuqaal video oo ololihiisa doorashada ka mida ayuu Trump ballan qaaday siyaasad arrimo dibadeed oo militariga Mareykanka loo adeegsan doono in danta Mareykanka oo keliya lagu hormariyo.
I will ask Europe to reimburse us for the cost of rebuilding the stockpiles sent to Ukraine.
Yurub waxaan u sheegi doonaa inay soo gudaan kharashkii ku baxay hubkii loo diray Ukraine, taasoo ay ahayd inay haddaba bixiyaan. Laakiin Joe Biden waa daciif, haddii uu weydiiyana lama xushmeynayo. Joe Biden ayaa sheegay in militariga Mareykanku uu xoojinayo isbahaysiyo, isla markaana uu maal gelinayo habka hortaga.
Defending our values by standing up to tyrants and safeguarding the peace by protecting freedom and openness.
Annaga oo difaacayna qiyamkeenna oo ka hortagayna macangigiinta, nabadda ilaalinayna, iyadoo xorriyadda iyo furfurnaantana la dhowrayo. Way ku mahadsan yihiin militariga Mareykanku. Waxaan intaasoo dhan awood ugu helnay maxaa yeelay waxaan nahay awoodda keliya ee dunida iyo dimuqraadiyadda hoggaanka u haysa caalamka. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in qorista ciidamada kala duwan ee militariga Mareykanku halkii laga doonayay hoos uga dhacday tiro ka badan 40,000 askari. Donald Trump ayaa sheegay intaas ay ugu wacan tahay in dadku aanay doonaynin inay ciidanka galaan siyaasadaha guracan ee Joe Biden dartood.
I will restore the proud culture and honor traditions of America's armed forces.
Waxaan soo celin lahaa dhaqankii qabku ku jiray ee qiimaha lahaa ee ciidanka qalabka sida ee Mareykanka. Nidaamka Marxist lama ogola, hanti wadaag lama ogola, faashiyadda waa laga takhalusayaa. Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan sababo dhowr ah in qorista ciidanku ay hoos u dhacdo, sida in dhaqaalaha Maraykanku aad u xoog badan yahay arrintaasoo dhalinyarada siinaysa kala doorasho kale. arrinta kale hoos dhaca keentay ayaa militariga Maraykanku ku sheegay kalsooni darro weyn oo jiilka cusub ee loo yaqaana Generation Z oo ku dhashay intii u dhaxaysay sanadihii 1979 ilaa 2012 ay ka qabaan hay-adda ciidanka ee Maraykanka.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheer oo inala socodsiinayay warbixintaasoo diyaariyay wariyaha v o a Scott Stains. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno xaflad sanadkii saddexaad lagu qabtay dugsiga sare ee Hodo Naaleeye ee magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Kanada, taasoo abaalmarino lagu gudoonsiinayay qaar ka mid a ardayda. xafladda ayaa lagu weynaynayay waxqabadkii Allah u naxariistay Hodan Axmed Siciid Naaleeye oo ahayd saxufiyad Soomaali Kanadiyan ah oo 2019 lagu dilay magaalada Kismaayo. Allah u naxariista ee Hodan Naaleeye ayaa dhowr sano ka hor geerideeda go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalka. sanadkii 2022 dugsiga sare ee Van ayaa magaca laga bedelay, kaasoo loo bixiyey Hodan Naaleeye Secondary School. tan iyo xilligaas, qoyska Hodan Naaleeye oo kaashanaya iskuulka ayaa bilaabay in sanad walba dabayaaqada bisha May la sameeyo xaflad lagu weynaynayo waxqabadkeedii, islamarkaana abaalmarin lagu gudoonsiinayo ardayda ku wada sameeya waxyaabo bulshada waxtar u leh si loogu dhiirigeliyo inay sii wadaan dadaalladaasi. haddaba Sahra Axmed Siciid Naaleeye oo la dhalatay Allah u naxariistay Hodan Naaleeye oo aan ku wareystay qadka WhatsApp-ka ayaa marka hore iga warramaysa waxa xafladda sanadkan ay ku saabsanayd iyo abaalmarinada ay ardayda ku guuleysteen.
waad mahadsan tahay walaal. maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iskuulkii lagu magacoobay Hodan magaceedii Allah u naxariistay ayaa xaflad weyn qabtay. xafladda waxay ku saabsan tahay in ardayda iskuulka dhigato inay Hodan Allah u naxariistay, inay Hodan si fiican u bartaan, yay ahayd inay ogaadaan hawshii ay qabanaysay, inay ogaadaan qofka ay ahayd. ilo waxaan rabnaa ardayda iskuulka dhigato oo dhan inay si fiican u xasuustaan Hodan, inay Hodan waxay sameysay sheekooyinkay sheegi jirtay inay si fiican u ogaadaan iyagoo laftigoodi insha allah howl iyo shaqo ka sameeyaan oo sidaasoo kale ah waddankan iyo wadamada ka yimaadeen qaarkood heerkooda ka yimaadeen. xafladda waxaa iyadana waxaa ku dhex jirtay inaan abaalmarin la siiyo ardayda iskuulka. iskuulka waa high school. iskuulka waxaa dhigta arday badan oo qaarkood waxay ku jiraan grade 9, qaarkood grade 10, grade 11, grade 12. ardayda waxaa la siiyey 12 abaalmarin, qaarkood oo waxaa la siiyey 4 abaalmarin baa la siiyey.
Waatay Zahra, maxay ardaydu ku mutaysteen abaalmarinada?
waxay sameeyeen qaarkood ardayda waxay dhaheen badankood iskuulkii ayay howl badan ka sameeyaan, ur badan bay ku dhex jiraan oo iskuulka ah, qaarkood kubad bay ciyaaraan, dadka kubadaha ururiya ay qaarkood bay ka mid yihiin. kuwa kale waxay caawinayeen dadka, gabadh baa jirtay oo waxay caawinaysay dadka la dhaho autism awareness, walaalkeed baa saasoo kale ah oo lacag bay ardayda lacag weydiisaa oo u urisaa lacag, and then lacagtaasay siisaa inay ardaydu aad iyo aad ogyihiin. dad badan kulligeen isku bidmanihin, waa fiicantahay inaan isogaano, waa fiicantahay inaad qof haduu kaa yara duwan yahay inaad ixtiraamtid oo waxyaaba xun ku dhihin oo ku qoslin. waxaa kaloo jirtay way jirta laba qof oo muslimiin ayana oo ardayda ahna waxay ka hadleen markii Ramadaan socotay lacag bay ururiyeen, dadkii bay dad bay cunto siiyeen. hadda Toronto waxaa jirta koox oo kuwa lacag bay ururiyeen dad u baahan oo magaalada jooga. kuwa kalena waxay sameynayeen lacag bay ururiyeen caruur yaryar oo waxba haysanin.
ciid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeenta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m-ka 106.7 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa:
marka waxaa ahay hooyo soomaaliyeed oo guriga laygala wareegay, ilmihii 12 banaan la fadhiyo, muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa.
Qoys soomaaliyeed oo qaxooti ku ah xeryaha oo caawin ka dalbaday bulshada kadib markii gurigii ay ku noolaayeen looga qaatay deyn lagu yeeshay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dadka deegaanka ku ah xerada Xagardheera oo soo dhaweeyay barnaamij dowladda Kenya ay faraha uga bixinayso dhalinyarada deegaanka ah ee horaan qaxootiga looga diiwaangeliyey. kamar xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti ay noogu tahay Faadumo Faare Xareed oo ah dhaqanyaqaan ku xeel dheer cayaara dhaqameedka saarka ee sida weyn looga ciyaaro dhulka loo yaqaano Waamo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Ariidiga nolosha iyo durafaha ku xeeran nolosha qaxootinimo ayaa sababa inaad maqasho sheekooyin xambaarsan xanuun iyo xogo qorsoon oo ay la nool yihiin qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Xuseen Maxamed waa 60 jir, gurigii oo ku noolaa looga qaatay deen lagu yeeshay kadib markii uu awoodi waayey inuu iska bixiyo lacagahaas deynta ah. Aadan oo aabba u ah 12 caruur ah ayaa banaanjoog ka ah gurigii ay ugu deeqday hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR, qaar ka mid ah caruurtiisana ay ku qaangaareen. arrintan oo si weyn looga hadlayo gudaha xeryaha ayaan ka wareysanay Aadan Xuseen siday arrintani u haleeshay.
magacaygu waxaa la yidhaahdaa Aadan Xuseen Maxamed oo ku nool xeryaha qaxootiga Dhagaxley. aabba soomaaliyeed oo dhibaataysan baan ahay oo ka shaqeynaya kawaankaasa ka shaqeynaya saa ugu shaqeynaya kawaankii nin waxaan iska ahay meeshaan dhaqanka waxaa laga yaqaanaa in oo geela markii qolada noo keenta lacagay saartaan ayagaa noo keeno annagana sokortan ka raadsanaa sidaa darteed lacag ay ugu go-di inaan ku qaadanaa waan soo caddeynaa marka sidaa lacagtii ah say isugu gaartay lacag badan baa laygu lahaaday qoyo deynta ugu lahay waa ay qabsadeen marka sidaa darteed gurigii ayaa deynta laga wareegay deynta lacag aan ku bixiyo ma haysanin saas darteed waxay ugu dantay ugu qasabtay maalmooda ninka markii ugu dhegan yahay gurigii iyo UNHCR ay siisay inaan ilmihii bannaanka aan geeyo gurigii aan ku wareejiyo yaa daruufta ugu qasabtay weligii galbaahin kalma hadlin maanta waxaa igu qasbay culayskaas dhibka arigii qabsaday.
waa tahay aadan in caruurta aad dhashay ee guriga ay ku noolaayeen deyn ahaanta loogala wareegay imisa ayayn caruurtaas?
12 caruur ayaan dhalay. aabba 60 jiran ahay. ilmaha banaanka ii jiifan 2 maalin kawaanka kama shaqeynin, banaankaas dhegta ii jiifan, masiibo aan weligii fafilin iga dhacday. saas darteed ayaa la murugahaya.
waa tahay waxaad ka warbixisaa marka saacadii lasoo dhaafay xaalka aad ku nooshihiin maadaama caruurtaadii ay noqdeen banaan joog, misna ay wajaheen nolol aysan hore u aqoonin?
horta ilmo banaankaas jiifa aabihiis waxay dareen culays badan u dareemi karaa ma garat dhibkaasaan dareemaya habeen imaan aniga horta ma seexanno welwel iyo dhibaato murugta naga muuqatay raashin ma cunno dhibaatadaasaan inagu kasabto wax walba inaan baloogii dadka degay dadka qaxootiga degan maqa ordeen nin isqaadi kara ma lahan wax ilmihii 2 maalin iga qatan ayagaas wax ii soo aruuriyey wax baahidii ay dabooli karaanna ma ahan.
waa tahay aadanu runtii waa arrin xanuun badan in caruurtii guriga ay ku noolaayeen lagala wareegay in waa yahay bulshada soomaaliyeed ee muxsanaadka ah ee ku dhegaysanayo fariinta codsiga u dirsanaysa maxay tahay?
bismillah waxaan codsanayaa ummadda soomaaliyeed, muslimiinta meel kasta ay joogaan, inay gurigan ilmaha banaanka ii taasan ay guri ii iibiyaan deyntaas nin diin qabanaato janaasa lagu tugan karaa la yiri muslimiinta inay gurmiyaan aan ku codsanaya. Xoojiyaanay xoolo ma haysto, waxaa isku furtina ma lahan muslimiintaasaan ka codsanaya in baahdeeda waxay ila qabtaa ilaahay idinkiisa. Maalin kasta hose korta ilmaha iyo goosaartaasaan ka raadsan jiri nin tijaarnimo kala raadinayna ma ahayn, ma garatay. Marka saas darteed ay ugu qasbaysa inaan diin soo qaato diinta ila gooday. Marka muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay garab weyn isiiyaan.
Waa tahay aadanow waxaad nala wadaagtaa lambar ay bulshada soomaaliyeed kala soo xiriiri karaan ee muxsanaadka ah?
Waaye balaas 25 47 15 49 24 54.
Haddii aad mar kale ku celiso
balaas 25 47 15 49 24. qof walba muslima oo doonaya in soo caawiyo lambarkaasaan leeyahay, lambarkaasaa igala soo xiriiri.
Hadda u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa Aadan Xuseen oo ah aabba qaxooti ah oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Qoyskan oo halgan ugu jiray soo dhicinta biilka caruurtooda ayaa iminka dhibano u noqday in lagala wareego gurigii ay ku noolaayeen, iyadoo qoysaska qaxootiga ah hantida ugu weyn uu yahay dhulka yar oo ay ugu deeqday hay-adda qaxootiga. Faadimo Colaad oo ah hooyada qoyskan ayaa ka walaacsan caruurteeda banaanjooga ah ee aan haysan hoy, cunto, biyo iyo daryeel kalaba, balse hoy la-aanta ay u sii dheertahay cunto xumo maadaama uu dib u dhacay raashinkii loo qaybin jiray qaxootiga ku jira xeryaha. Waatan hooyadan qaxootiga ah oo bulshada ka codsatay in laga gacan siiyo hoy ay caruurtooda ku noolaadaan.
Waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. Qoyskan guriga deynta looga qaatay aan ahay hooyo Soomaaliyeed aan ahay. Marka gurigii maxaa ida banaa cillaan fadhinaa oo orax eh. Marka muslimiinta waxaan ka codsanayaa si oo islaanimo eh inay igu gargaaraan. 12 cunug waa ilmaha oo raashina loo haynin, gurina aan u haynin. Ilmaha badi waaba ooyeenba se guriga nala warwareegi karaa ay u ooyeen. Marka waxaa ahay hooyo Soomaaliyeed oo guriga laygala wareegay ilmihii 12 banaan la fadhiyo muslimiinta inay ii gargaaraan aan rabaa.
Waayahay hooyo, waa arrin xanuun badan. Waana kula qaybsanaya xanuunka aad dareemayso. In fariintaada hooyo codsiga oo xoojinaysa maxay tahay?
Codsigaas waxaa iigu dhib badan gurigii oo deynta la iga qaatay. Gurigii 15 sano ilmihii ku jireena lagala wareeyey. Haa, cunugii ku dhashay ku qaan gaaray. Intee 6 cunug 7 cunug amaran ku dhalay, cunugii ku dhashay wuu ku qaan gaaray. Yaa deen la iga qaatay oo maxay aheyd oo banaacada dadka aanay la dhashayna waa dad sabuulo waxba haysanin oo waxna maanta ay awoodi karin oo iga dhiibi karin. Marka dhibkaas ay haayo banaacada oo haddana guri laheen oo buush laheen oo ilmihii alaabti intaan qaaday meesha aan la fariistay, raashin aan haynin, raashinkii 10 bari kadib yaa haddana la feeli la dhahay. Dhibkaas ay haayo ilmihii guriga waaba diideenba 5 cunugaan ka nooga guriga ridiisi hadda alaanka ay fadhiyaan oo gurigan albaabka waaba la qufulin. Saasa marka dhibkaasa ay haaya muslimiinta inay ii gargaaraan rabaa.
Umaasanta maam dhibka la ka qaada. Aad umaasantahay. Taasna waxay ahayd Faadimo Colaad oo ah hooyo qaxooti ah oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, Xalwo Faarax Ciise oo gudoomiye ka ah xaafadda ay qoyskan ku nool yihiin ayaa sheegtay in dadaal badan ay u galeen si lagu gurmado qoyskan, balse waxay sheegtay in qoysaska qaxootiga ah aysan iscaawin karin maadaama dhammaantood ay yihiin qoysas dhaqaale ahaan aan waxba isdoorin.
Waxaan ahay gudoomiyaha Hasigis. Qoyskan wallaahi waa qoys weyn. Horta markii loo fiiriyo xeryaha qaxootiga, waxay ahaayeen dad muruqmaala oo xooggooda macnaha ku nool. Ilaahay kuuma samadiido walaalow. Waa dadka xoolaha qalqalay ahaayeen oo intaas xo ka raadiya ilmahooda inay macnaha waxbarashada iyo diilay kuusama ka caawiyaan raashinka. Saad ogtihiinba xeryaha hadda wax lagu haayo weyn ma lahan. Waxaa loo joogaa waxbarashadaas iyo biyaha yarkaabay ahayn. Biyuhu hadda inta badan bay qiilqiil galaan. Wax kaloo maanta caawiso oo maanta qaxootiga lagu haayo waa yaryihiin. Marka reerka intaas leeg odaygii habarta u dhaqdhaqaaqi jiray. Ilaahay qadartiis walaalow, reerkii deyn baa gashay, lacag baa ku go'day. Waad ogtihiin oo ganacsiga qofka siduu u wado marbuu shilli leeyahay. Marka shil hala dhehe hadii ay ku samagalay maanta reer maanta dad ku tiirsan ama dabad wax looga soo diro ama dad walaal caawiyaan ma ahan waa dad ayagu muruqooda markii hore maalaayay dadkii lacagta markay ku go'day guri yar baa qaxootiga qof walba ka degan yahay oo kikire la'aantaas lagu degan yahay waxaan UN baasiisay booskan marka lacagtii waxay dhaheen reerkii gurigii baan la wareegeynaa wixii kale oo guriga dheeriyana waan in ka rabnaa marka walaalow saasaa jirto hadii ilaahay ku samayo ogol yahay marka anaga qaxooti baan nahay maxaan dhaanaa ma lahan hadii ilaahay ku samayo ogol yahay kacadan waan sameynay inaan dabka u shidno waan damacnay laakiin dabkii muxuu tarahayaa hadii reerkii dab hadii maanta qof maanta aad u shido biri uma shidi kartaa anagii baaba la qaxooti ah waanan dhibaysaa dadkan waa dad walaal ah oo dad masaakiin ah waa dad hadii ilaahay ku samayo ogol yahay aan waxba haysanin maanta hadii la yiri haddana banaanka la dhoobaya gurigoodii baan la wareegayaa hadii la yiri wayna danaqday oo dhibaatay nagu noqotay markii hore guri baa la bixin jiray markii hore musqulaha la bixin jiray qaxootiga waa la ogaan jiray hadda waxaas ma jiraan waxaas hadda ma jiraan qof walba meeshii adiga shalay UN ku sii ku metid waa hadii ilaahay hadii la kugu nabad yaloo nabad baan ku haysanaa ilaahay nabadaas noogu siyaadiyo qof walba meeshiisa inuu ku midido oo meeshiisa ku dhaga weeyaan marka walaal macaan haddii ilaahay kuu samo ogol yahay waxaan marka aan codsanaynaa codsi ku nahay haddaan nahay dad muslimiin ah haddaan nahay haddii ilaahay kuu samo ogol yahay dad qaxooti oo meeshaan jooga dadka walaalaha ah oo haddii ilaahay kuu samo ogol yahay dadka taakuleeya oo ilaahay wax siiyey oo sadaqada la baxa oo muslimka ilaahay taakuleeya inay reerkaas islaamka ah ay u soo dhiidhiyaan oo deyntaas ka bixiyaan haddii ilaahay kuu samo ogol yahay xoolo ma haystaan ay deynta ku bixiyaan walaalaha muslimiinta waxaan ku codsanaynaa reerkaas inay garab siiyaan sanayna insha Allahu bi idnillahi kariim ilaahay waxay siiyaan ilaahay ha kugu soo sahlo ilaahay ha siiyo insha Allahu bi idnillahi
aad uma santahay taasna waxay ahayd xaluu faarax oo kamida gudoomiye xaafadeedka xariyaha qaxootiga oo noogu warantay gudaha xariyaha waaxgaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan sala wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay faadumo faarax xareed oo ah dhaqanyaqaan ku xeeldheer ciyaarta saarka oo aan ka waraystay xiisaha ciyaarta saarka iyo kaalinta uu saarku kaga jiro ciyaar dhaqameedka soomaalida waxaad kale oo maqli doontaan dadka deegaanka ah ee ku nool xerada xagardheer oo soo dhoweeyey barnaamijka dowladda kenya faraha qaxootiga uga bixisay kumanaan dhallinyaro deegaana oo hore u galay faraha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga faadumo faaraxayd haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal faadumo faaraxareed waa hooyo dhaqanyaqaan oo ku xeel dheer ciyaarta saarka oo ka mid a ciyaar dhaqameedyada soomaalida faadumo oo berisamaadkii ka mid ahayd haweenkii caanka ku ahaa tirinta midhasuugaaneedka saarka ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga la ciyaaro ciyaarta saarka
saarka horta aroosyaha la ciyaaraa rag iyo dumarba way ciyaaraan bilcaanta way heesayaan wiilkii bay ammaanayaan gabadhii bay ammaanayaan ciddii bay ammaanayaan xoolihii bay ammaanayaan cidd haddee taajir tahay oo geel ay leedahay geelaa laisugu faanaa soomaalidu geel bay aada u jeceshahay geelaa la ammaanayaa waxay leeyihiin nimaan geel lahayn ma guuro gadaal uma dhaansan karo ma guuraay geedi dheer waan guurnaa geedi dheer gadaal waan u dhaansanaa waan goynaa webiganaan bay leeyihiin gabdhuhu raggan waa bururayaan bilaawa isku durdurayaan haddaad burursood butaanta haddaad bawdada isgoys bilaawaha dhiig u yeesh boray kuu badani mayse bilcaanka ugu raaci mayse adaa boosoobi maayo bay gabdhaha leeyihin ragga waa bururayaan marka arooska waa la isku ballansadaa saarka waa la isku ballansadaa habarti baa laga baqayaa odagii baa laga baqayaa waxaan isku dhaqankan hadda jiri ma jirine taleefonkan iyo hoogaan ma jirine wiilka iyo gabadha maanta geeli dhexdiisa iskusoo arkayn duurka xaggii istaagaysaa gabadha wiilka uma dhowaanayso xaggoo kale ka istaagaysaa waa ka fogaanaysaa markay ka fogaato xagga ee tagto abaay inaan kula hadlaan rabaah ila hadalaba waa ila hadli kartaa ada dhowr bilood ilaa sanad haasaawahaasaa soconaayo haasaawaha iyo guurka waa kala horeeyaane haasaawahaasaa soconayo waa la shukaaminayaa waa loo sheekaynayaa hadda wakaasaa wuxuu leeyahay aniga hadda geel baan ku siinayaa, maxaa la dhahay, wax fiican baan kuu gadaayaa, arooska rati weyn baan qalayaa, kiilka waa soo badanaynaa, arooska waa soo badanaynaa. Afaraale oor ku keene, afar wiil ha ku ulqaado, baa laleeyay arooska. Afar ood jabeysa waaye, ulag weyn ha kaa aduudmo, bay leeyihiin fiida markii la dhaalay, marka fiida markii la qaaday. Mid baa marka asagoo aroos qabo baa wuxuu sameeyey show, wax fiican buu sameeyey, wax fiican waa la geeyey show. Laab miyaa la geliyey, maxaan ka aqaan adi, laab baa la gashay, ma ogi. Wixii wuxuu yiri goosaarta gaaga waaye, garoor noola soo gadyeed buu leeyahay. Adiga marka saasuu ahaa, waa la sheekaysan jiray, waa la sukaansan jiray, waa la isla hadli jiray, waa la isla arki jiray. Gabadha waxay leedahay wiilkan wuxuu leeyahay guga ha da-o, guga markuu da-o oo geel iyo geeslo uu dhalay dhehen gu iyo goof god iyo god god iyo goof biyo galaan baa laleey guweyna markuu onkodo geel iyo geesl la dhalo god iyo goof biyo galaan markaas way marka guurka uu diyaar ka yahay.
Golo marka la isku imaado saarka wuu noocyo badnaa, mararka qaarkood midhaha la tirinaya waa faan sidaad sheegtay, mararka qaarkoodna waa haasaawo iyo kaftan, marar waxaa jirta la ismaagayo gabadhu wiilka ay leedahay ima geedid iyo kuma rabo iyo qoliyana isma guursadaan ay cayrinayso.
Haa, markaas waxay leedahay aniga hadda isma guursano mana isgeyno, waxaa weeye cidda isguursanayna ma tihid. Abaay leey uujiyow abaay iyo arima raaca aslaaxa beereed ma fale kute abuurkuma rida aseenda dowlada irir dhabow islaanka irmaanka siiya kute agtaayna abaar ma taalo kute eelooy nimankii lahaa asliga nimankii ahaa iyo waxaanahay aarka sare kute. Waxay leedahay abaay iyo arima raaca kute aruuriye aaran geel kute aslaaxa beereed ma fale kute abuurkuma rida aseenda gabdhaha inaa dhihi jira anagaa dhihi jirnaba abaay iyo arima raaca aslaaxa beereed ma fale abuurkuma rida aseenda dowlada irir dhabow kute islaanka irmaanta si geel badan oon guuri karin hal gaafan oo gibila weyn kute guhore lagu guri gabaan kute hal gaafan oo gibila weyn geel badan oon guuri karin hal gaafan oo gibila weyn garuun aan lagu kareen garuud geeda haluleysa guryahaynaa laga helaa waxaanahay gaanka sare ninna mana ma gaari karo kute waa gabaysa ida isfaanaya cidooda faanaysaa. Marka kute bilaawaha wiilashaayna kute bal iyo coos lagu majaro barcaawaha wiilashaayna kute bal iyo coos lagu majaro raggaa lagu beer jaraayo baruurtaa lagu cunaa kute borey baalbaaliyow kute nirgaha baarka u dhilow bah iyo beeli cuirisow bilaawa xir quruxsan low barisadi buul ma galo kute bilaawaha baraq ma sure borey uma dira bilcaan kute bun ii soo diba ma dhaha kute nirgaha baarka u dhilow bilow buruur dheerida oo bilow buruur dheerida ma buur baad saaran tahay kute waa kukaa. Wiilkaasi gabadhaas ma daaynay asagan waa undaba taagan waa undaba rooray waa undaba rooray la daba rooray waa un isguursan doonaa laga yaaba inay diido laga yaaba inay ogolaato inay ogolaateen u dhowdahay.
Gabadha iyo wiilka isguursanaya oo xafladooda la imaaday in la isfahanin jiray gabadha wiilka qiimaheeda waxaa laga hadli jiray gabadha in lala dardaarmi jiray oo lalo jiray salaalay gurayaan lagaa burburinayaa saan la samaynay naag xun ha noqonin.
Gabadha waxaa laleeyahay inaag wareegto wargalaa fartoonay feejignoo feera adag lahoo yaayan faraqooyin ku laaban laba farood naag xun waa lagu dulo waayadahaba noqo bay dhihi jireen fartoonay feejignoo feera adag lahoo yaayan faraqooyin ku laaban laba farood naag xun waa lagu dulo waayadahaba noqo. Gabadha waxaa la yihi ragga xeerkiis ma taqaanayey ragga xeerkiis xabadka loo dhul dhigaayey xamxamaa loola hadlaayey ragga xeerkiis ma taqaanaayey xusulkaa loo dhul dhigaa xabadkaa loo dhul dhigaa xasilaa loola hadlaa baa la dhihi jiray. Wakaasa
xiisiisu intuu leegyahay marka la ciyaarayo xiisaha dadka haya iyo sida loo rabo
xiise badan buu leeyahay oo hadeer hadda anigaan weyn aan gumta maqla meesha gumka yarta anigaan weyn hadda dhegtaan u taagayaa xiisaha waa la isu imaanayaa waa la sabcinayaa waa la mashxaradayaa waa la tumayaa waa la bururayaa waa la isu imaanayaa aad buu xiisad weyn u leeyahay oo wacan oo wanaagsan hadda waagaasuna dalka fiicna oo dadka fiicna oo wax walbana saan ay ka fiicnaayeen waxaan hadda hoosta laga siis ka soo gelaya kushiishnayaa kushiish kushiishnayaa kushiish laley maheene waa la boodboodi jiray waa la ciyaari jiray oo ciyaarta ciyaar aad xiisad u lebay ahayd.
Waxaan ku arkaa dhulkan weliba gaar ahaan deegaanadan waamo dad badan oo gacmaha mindiyo kule oo mindiyihii ay laleeyahay saar bay burureen waxaa laygu maqaalaa in gabdhuhu ay dhihi jireen adigu bal dhiig sa keen dhiig sa keen jiray barrinta waxay gasha
ayaka dhahay haduu bururka run yahay baftada weyn boodka saar bilaawaha dhig u yeel bay dhig jireen gabdhaha haduu bururka run yahay bilow bawdada isgooy bawdada weyn qaar ka gooy oo bilaawaha dhig u yeel bay dhig jireen tan kalena waxay dhahaysaa dad barotood butaan dad bawdada isgooysa bilaawaha dhig u yeesh bilcaanka ugu raacimaysa booray ku badanimaysa adaa bawsoobi maay dhig jireen wabururay ninkan tuu bururo oo iswaalaba waa waa ururka isla dhacoba haday kor u boodaale lagdame baa maxaa lahay lalegdi jiray ragga qaar sabarta aan lahayn qaarna hadda sabarta leen wax iska reebi jiray markaas ma la feysanaayo waa loogtaa sidii libaaxey budhi jir libaaxna ma la feysanaayey waa loogtaa sidii libaaxey marka saarka waa fiicnaa
taasi waxay ahayd faadumo faarax xareed oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dowladda kenya ayaa soo afmeertay barnaamij markii labaad ay kumanaan dhallinyaro deegaana uga saartay faraha qaxootiga oo ay hore u galeen dhallinyaradan ayaa waalidiintood ka diiwaan geliyeen xeryaha qaxootiga xilliyo ay abaaro ba'an ku dhufteen deegaanada ka agdhow xeryaha qaxootiga dhallinyarada oo dhibaato dhinaca dhalashadoodii kenyaanimo ah kala kulmay faraha ay galeen ayaa soo dhoweeyey fursadda faraha looga saaray sida uu sheegayo cabdulqaadir deerow sayax
waa fursad aada u fiican oo noo soo kordhay oo aad aan u raadinaynaa haddaan dhallinyar nahay oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno dowladda kenya iyo hay-adda UNHCR waa arrin fiican oo aad aan ugu mahadcelinayno inay maanta faraha aan fursad u helnay inay nagala bixiyo saa daraaddeed waxaan leenahay dowladdan waa u mahadcelinaynaa
shaafici cawil cabdi oo ka mid a dhallinyarada deegaanka ayaa sheegay inay ka dhallinyaro ahaan ay dhibaato badan ku qabeen faraha qaxootiga ee ay galeen
fursadaas waa fursad aad u qaali ah dhallinyarada saad ogtahayba waxawaaye farabixinta aad ayay ugu fiican tahay sababto ah faraha qaxootiga aad ayay ugu dhiban yihiin oo caqabadaha ka haysta waxawaaye gudaha ma geli karaan oo baasaboor ma qaadan karaan caqabado badan bay ku qabaan soo waxaan jeclaan lahaa inay fursadda ka faa'idaystaan aadna waa u soo dhoweynayaa
warsabe maxamuud nuur waxa uu ka mid yahay dhallinyaro ka faa'iidaysatay wareeggii hore ee farabixinta ee sannadkii 2019 waxa uu ka hadlayaa waxa ay fursaddan ka dhigan tahay iyo dhibaatada uu kala kulmay farahii qaxootiga ee uu galay
horta maadaama marka koowaad ma hadda ay bilaabatay faraha bixinta oo maaragtay oo farabixinta qaxootiga oo dhallinyarta ama deegaan ha ahaato ama qaxooti ahaato horta ma bilaabanin waa markii labaad marka koowaad haddaan ku bilaabo waxay bilaabatay 2019 dad badanaa ka faa'idaystay maasha allah ee aniga kula hadlaya ka mid ah ma garatay waxyaalaha badan ay leedahaana maaragtay caqabadin fara badanaa soo marnay intaan sharcimaalka dalka aanan qaadanin kenya intaa ka hor caqabad badanay lahayd markii aan qaadanay kadib caqabooyinka fara badan aan la kulmaynay way naga yaraatay waayo qof dhallinyaraa tahay oo horjeed le maxaa leedahay waxaad rabtaa inaad mustaqbal aa subisato waxaad u baahan kartaa baasaboord aa u baahan kartaa ma haysatid waxaad subinaysa ma garanaysa marka
cabdi dhuubow oo ka mida waalidiinta deegaanka ayaa sheegay in farabixinta ay uga baxayaan culaysyo dhinaca sharciga ah oo ay kala kulmeen faraha qaxootiga ee dhallinyaradoodu galeen
dadkii deegaanka ahaa oo kenyaanka ahaa aad bay u rafaadeen rafaadkana waxaa keenay farihii qaxootiga la galay marka haddii kabaanle aad qabtay kabaanlihii kuma soo baxay waxaa lagu leeyahay fara qaxootiga ku jirtaa marka haddii ay mataqaana dibadijin ay noqoto waxaa lagu dhahaya waxaa leedahay mataqaana waxaa ku jirta kabaanaa leedahay marka waa muxuu ahaye mar baan aad u rafaadno oon qaxootina noqon weyne
cabdi waxa uu sheegay in odayaasha deegaanku ay dadaal dheer ku bixiyeen sidii dhallinyarada deegaanka looga bixin lahaa faraha qaxootiga ay galeen taasi oo sida uu sheegay ugu dambayntii ay ku guulaysteen
markaa dood dheer kadib farabixinta ay maatay marka dadka anagii oo mataqaanaye kibaanihii oo mataqaanaye maxaa waaye ayaa kibaanihii yaa si fiican u heleen markii farihii laga bixiyey marka haddana dad badan baa haray oo mataqaana waxaan weli meesha ku haray oo fursad aan u helin inay mataqaan kibaanihi ay u soo baxdo maantana waxaan filayaa haddii ay dadkii ay mataqaana maxaa soo noqota farihii usoo noqdeen oo farihii laga saaro inay kibaanihii toos loo haddana la wada helaayo oo mataqaana cariiri aan mataqaana oo mataqaanaay kibaane inuusan imaanayn baa mataqaana maxaa hayay aan igala muuqataa meesha kibaanihii buu filayaa oo sharcigii dowladda mataqaana iyo xaqe oo mataqaana dowladdu ku lahaa yuu filayaa
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiinsan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka la daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaalaha tan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo todobaadka dambe
intaa dib u kulmi doono. Waxaan idinku dhaafaynaa amaana Allah.
This is VOA News in Washington. I'm Jeff.